Areena.
Kävi ilmi, että enkelit voi lähetellä tämmöisiä numeroita ja se viesti oli, että valon oppaat koittavat saada sinun yhteyttä, että olet vähän vältellyt heitä ja se tuntui siltä, että mä en halua semmoista maailmaa sotkemaan sitä ihmiselämää, mitä mä elän ja siinä vaiheessa, kun mä sitten tajusin, että on tilanne se, että mulle koitetaan jotakin nyt kertoa, niin mä kerta kaikkiaan löin luukut kiinni ja sanoin, että ei.
Täällä Tampereen Mediapoliksessa tänään äänitämme kuusi kuvaa -ohjelmaa Anne-Mari Ventelän kanssa, joka on tehnyt melkoisen uravaihdoksen tieteestä enkelihoitoihin. Ensimmäisessä valokuvassasi on suvussa kulkenut ikivanha enkelitaulu, jossa suojelusenkeli pitää käsiään suojelevasti lasten yllä. Ja tässä kuvassa niin tyttö ja poika ovat jyrkän teellä. Kuvassa suojelusenkeli on pitkätukkainen nainen, jolla on pitkä hame ja isot siivet. Minkälainen merkitys tällä enkelitaululla on ollut sinulle, Anne-Mari Ventelä?
No kyllä tällä on ollut mulle suuri merkitys. Se on käytännössä ollut aina mun huoneessa ihan pienestä tytöstä alkaen. Ja muistan sitä pienenä jo tuijotelleen ja ajatellen, että siitä tulee suojaa ja enkelit on läsnä.
Mitä sinulle kerrottiin lapsena enkeleistä ja näkymättömästä maailmasta?
Enkeleistä kyllä kerrottiin ja mulla oli paljon kiiltokuvia, joissa oli tämän näköisiä enkeleitä ja suojelusenkelilaulua laulettiin. Maan korvessa kulkevi lapsasen tie oli varmaan iltalauluna ja ne edusti turvallista energiaa ja jollain lailla muistan, että pidin sitä tavallaan ihan itsestään selvänä, että enkeleitä on olemassa ja ne suojelee meitä.
Onko sulla kokemuksia suojelusenkelistä, eli jossakin vaaran hetkenä oot pelastunut jostakin onnettomuudesta tai sellaisesta?
No kyllä on, että se oli sitten jo hiukan isompana, että olin 18 vuotta täyttänyt ja koulukaverini Mikon kanssa ajeltiin Keski-Suomessa kapeaa maalaistietä ja Mikko oli saanut justinsa kortin ja autokin taisi olla meidän äitiltä lainassa ja tie oli niin kapea, että siinä ei voinut ohittaa ollenkaan ja me oltiin just käyty viemässä yksi ystävä kotiin ja iloisesti siinä sitten rupateltiin ja Mikko taisi ajaakin aika lujaa ja yhtäkkiä siitä mäennyppylän takaa tuli tukkirekan etupaneeli vastaan meitä ehkä noin 20 metriä siinä vaiheessa, niin kuin ihan semmoinen niin kuin seinä. Ja mä ehdin ajatella, että no oho, nyt me kuollaan. Mutta tapahtui niin, että pieni 128 Fiatti niin kääntyikin sitten yhtäkkiä oikealle se meidän auto ja me mentiin ojan pohjalle. Ja se humahti se rekka meidän ohi. Se ei tietenkään pystynyt mitenkään reagoimaan siihen, että se tuli omaa vauhtiansa ja se auto myöskin sitten palautui siihen tielle, että se paitsi se kääntyi sinne ojan pohjalle, kulki siellä ja se myös kääntyi sitten takaisin vasemmalle ja sieltä ojan pohjalta itsestään siihen tielle. Pysähtyi, Mikko nyyhkytti ja itki ja vapisi ja sanoi, että mä en tehnyt mitään, että mä en tiedä mitä tapahtui. Ja siinä hetkessä sitten ajattelin, että jaa, että no ei meidän kuulunut sitten vielä kuolla, että siinä enkelit puuttui asiaan. Se oli tosi dramaattinen ja varmasti sitten on ollut lukuisia muita kertoja, joissa ei ehkä sitten ollut itse niin tietoinen siitä, että kuinka lähellä se vaara on ollut.
Kristilliseen perinteen mukaisesti jokaisella ihmisellä on suojelusenkeli, joka auttaa häntä vaikeuksissa ja ohjaa kohti Jumalaa. Ja Raamatussakin kerrotaan kansoja suojelevista enkeleistä, jotka ovat niin kuin vertauskuvallisesti paimenia. Minkälainen sun enkelikäsityksesi on?
No mun enkelikäsitys on tietenkin muuttunut siitä, kun pienenä tyttönä etsiskelin heitä pilvien päältä. Me lennettiin äitin kanssa Helsingistä pohjoiseen ja mulla oli tietenkin sitten suuret odotukset sieltä, että pilvien päällä kiiltokuvien mukaisesti on niitä enkeleitä ja he sieltä vilkuttelee mulle iloisesti ja sitten kun siellä ei ollutkaan niitä, niin mä aloin itkemään ja ihmiset taisi vähän nauraakin mulle, mutta se on vähän muuttunut siitä, että se miten mä nyt ajattelen on, että meillä on alkulähde, Jumala, jonka energia sisältää kaiken ja me ollaan itsekin sitä samaa energiaa ja myös enkelit on sen ilmentymiä ja nimenomaan niin, että enkelit on sen alkulähteen energian ilmentymiä siinä muodossa, että me sitten ihmisenä jopa saatetaan heihin tuntea se yhteys. Ja eli ajattelen, että he on korkeinta valoa ja rakkautta.
No toisessa kuvassa niin vaatteista ja silmälaseista päätellen eletään semmoista 70-lukua. Ja tämä kuva löytyy myös Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi/6kuvaa, niin siinä on äitisi Sirkka, mummisi Kerttu, mummin mummi Aili ja sinä Anne-Mari, yhteensä 4 sukupolvea. Sinua sanottiin jo varhain ammaksi, niin mistä tämä nimi oikein on peräisin?
Tämä on siis vuonna 1972, me ollaan menossa äitin veljen Erkin häihin ja äitin mahassa on pikkuveljeni Sami. Ja sitten kun Sami syntyi, niin hän ei osannut sanoa Anne-Mari nimeä, niin hän sanoi mua ammaksi. Ja sen jälkeen sitten aina perheessä ja kaikista läheisimmille ihmisille on ollut amma.
Minkälainen lapsi Anne-Mari oli pienenä?
Olin aika tarkasteleva, miettiväinen. Tarpeen tullen kyllä sitten lapsikavereiden kanssa riehuinkin, että kyllä minussa sitten semmoinenkin puoli oli, mutta ajattelen, että olin aika semmoinen pohtivainen ja sieltä sivusta katsova kuin niin, että olisin sitten mennyt päätä pahkaa aina keskelle asioita.
Äitisi oli kotoisin Nivalasta ja isäsi Pudasjärveltä. Minkälainen sun lapsuuden kotis oli?
No se oli semmoinen 70-luvun tyypillinen nuoren parin koti, sodan jälkeistä sukupolvea, jotka aika lailla ehkä tyhjästä aloittaa keskenään ja elämä oli työkeskeistä, että työtä he teki ja työtä arvosti ja sitä myös meille sitten opetti arvostamaan.
Kerroit, että äitisi sukulaiset olivat körttiläisiä, niin miten herätysliikkeen tämä körttiläisyys näkyi?
Kyllä se semmoisena taustaenergiana vaikutti. Isän suku oli sitten puolestaan lestadiolaisia, että siellä oli oma taustaenergiansa. Kumpikaan ei ollut aktiivisesti siinä herätysliikkeessä mukana, mutta se ajatusmaailma ja se uskonnollinen ajatus siitä, että ihminen on hyvin pieni, hyvin nöyrä. Körttiläiset korosti sitä että ollaan maan matosia ja Jumalan edessä mitättömiä ja sitten taas ehkä lestadiolaisuudessa korostuu se ihmisen syntisyys ja jatkuva parannuksen tekemisen tarve, niin semmoisia taustaenergioita sieltä varmasti tuli. Että
kävittekö myös siellä herättäjien juhlilla?
Muistan pienenä käyneeni siellä ja sitten on myöhemminkin käynyt ja aikuiskokemukset on tosi positiivisia ja kivoja, mutta lapsena muistan kyllä, että musta oli vähän pelottavaa, kun siellä oli semmoisia mustiin pukeutuneita huivipäisiä ihmisiä, jotka sitten myös ihan maahan asti polvistuivat niissä seuroissa.
Minkälaisia ammattihaaveita sulla oli pienenä?
Ainut oikeastaan semmoinen selkeä haave oli yläasteella hetken aikaa eläinlääkärin ammatti, mutta sitten mä olin työharjoittelussa 2 viikkoa sekä kaupunki- että maalaiseläinlääkärin mukana ja totesin, että siihen mä en pysty, että se eläinten kärsimys oli mulle liikaa. Ja sen jälkeen niin mulla oli jotenkin semmoinen ajatus, että mun ammatti ei olisi mitään semmoista ihan tavallista, että mä ajattelin, että mulla on joku erikoinen tehtävä.
Kolmannessa kuvassa on nuori tuleva tohtori Ventelä vesistötutkimuksen alalta, niin mitähän sinulla mahtaa olla tuossa käsissäsi tuossa kuvassa?
Tämä kuva on otettu 90-luvun alkupuolella, varmaan 93 tai 4. Turun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan rakennuksen kellarissa olevassa laboratoriossa, jota kutsuttiin Max Planckton instituutiksi ja siellä työskentelin silloin ja mulla on tuossa putkessa pieniä Daphnia vesikirppuja, joita tuolla mikroskoopilla mittailin ja tutkin siihen aikaan, että nämä Daphnia vesikirput, niitä ei pidä sekoittaa. Ihmiset kutsuu vesikirpuksi myös niitä vesimittareita, jotka hiihtelee sillä lailla veden pinnan päällä. Ne ei ole vesikirppuja varsinaisesti, vaan nämä tämmöiset pienet plankton-eliöt, jotka pystyy laiduntamaan levää niin kuin lampaat ruohoa. Eli ne on vesien hyvinvoinnin kannalta aivan keskeisiä olioita ja hyvin sympaattisia pieniä eläimiä.
Sinut valittiin sitten jossakin vaiheessa Säkylän Pyhäjärven suojeloman johtoon ja erikoisalana oli ravintoketjun kunnostus. Niin miksi juuri Säkylän Pyhäjärveä on seurattu niin tarkasti?
No joo, tosiaan vuonna 2000 päädyin Pyhäjärvi-instituuttiin. Siellä oli käynnissä silloin jo Pyhäjärven suojeluohjelma, joka vuonna 1995 oli hyvin poikkeuksellisella yhteistyöllä saatu käyntiin. Ja siinä kaikki eri toimijat, teollisuus ja kunnat ja luonnonsuojelijat ja myöskin valtio oli mukana siinä, niin olivat yhdistäneet voimansa ja alkaneet Pyhäjärveä suojella. Ja se, miltä sitä suojeltiin, niin oli rehevöityminen. Mutta ennen sitä rehevöitymistä, niin jo 70-luvulla Turun kaupunki oli tehnyt suunnitelman siitä, että otetaan vettä suoraan Säkylän Pyhäjärvestä isolla putkella, vedenottosuunnitelma, ja se herätti heti silloin 70-luvulla suurta vastustusta siellä Pyhäjärviseudulla. Perustettiin Pyhäjärven suojeluyhdistys, ja silloin tosiaan nämä tahot liittoutuivat keskenään tähän vesisotaankin kutsutuksi taisteluksi. Ja siihen vedenottosuunnitelmaan liittyen ja niihin kaikkiin lupiin ja valmisteluihin liittyen, niin sitten oli tarpeen tehdä näitä hyvin laajoja ekosysteemitason tutkimuksia, jotka oli ihan poikkeuksellisen laajoja ihan jopa maailman mittakaavassa, että se myöhemmin mahdollisti paljon hienoja tutkimuksia ja yhteistyökuvioita, nimenomaan se, että se oli niin tutkittu. Turku itse luopui 90-luvun alussa siitä vedenottosuunnitelmasta ihan taloudellisista syistä, mutta siinä vaiheessa sitten näissä tutkimuksissa oli tosiaan jo saatu selville se, että vedenottoakin suurempi uhka oli itse asiassa se kasvava ravinnepitoisuus siellä järvessä, joka sitten alkoi myös näyttäytyä ihan fyysisinä oireina, lisääntyneenä kasviplanktonina, levänä. Ja siihen tilanteeseen sitten tulin töihin. Juuri väitelleenä olin silloin 99 väitellyt, ja itse asiassa jouduin valitsemaan, että meinkö tuonne Pyhäjärvi-instituuttiin vai jatkanko akateemisemmalla uralla, että mulla oli Suomen Akatemian postdoc-rahoitus Lancasterin yliopistoon, ja olimme sinne juuri menossa, ja sitten tulikin tämä valinta.
Sitä Pyhäjärven rehevöitymistä, niin sitä hoidettiin hoitokalastuksella, niin minkälainen hoitokalastus auttoi?
Optimaalisessa tilanteessa ne vesikirput, isot pulleat, nälkäiset vesikirput pystyy syömään sen levän sieltä järvestä niin, että vesi pysyy kirkkaana ja on tämmöinen tasapaino. Mutta sitten kun järvi rehevöityy, niin siinä tapahtuu ensinnäkin niin, että sitä levää saattaa olla liikaa, mutta sitten myös, että kalasto muuttuu niin, että sinne tulee kaloja, jotka syö noita vesikirppuja. Pyhäjärven tilanteessa se oli vielä niin, että sinne on silloin sodan jälkeen istutettu sekä muikkua että siikaa, jotka molemmat on niin sanottuja planktivoreja, eli syö eläinplanktoneja, noita vesikirppuja. Eli kaikista tehokkainta ja tärkeintä hoitokalastusta on muikun ja siian kalastus ja niiden planktivorien kalastus. Ja sehän pyörii omillansa, se on kaupallista kalastusta siellä. Mutta kun se Pyhäjärvi rehevöityi, niin sinne tuli myös muuta. Paljon muita kaloja, jotka myös oli vedenlaadun kannalta ongelmallisia, niin se hoitokalastus tarkoitti sitä, että me saatiin iso 1 000 000 euron rahoitus EU:lta siihen, että sitten tuettiin myös niiden muiden lajien kalastusta, niitä mitä ei kaupallisesti kalastettu. Ja sillä lailla sitten pystyttiin ihan konkreettisesti helpottamaan vähän noiden vesikirppujen elämää, ja ne pystytään sitten laiduntamaan sitä levää. Ja järvi toipui tosi hienosti silloin, kun se hanke oli käynnissä.
Työssä sä ehdit julkaista 10 tiedeartikkeleita ja olit mukana kansainvälisissä tutkimusprojekteissa, ja nyt sinut sitten tunnetaan enkeliopas Amma Ventilänä, niin ensimmäinen kerta, kun tapahtui kummia, olit Saaristomeren tutkimuslaitoksen vesitutkimuksen kurssilla Seilin saarella, ja keskellä yötä heräsit siihen, että kuulit pienen tytön itkua. Aloit etsiä silloin tytärtäsi, mutta mitä siinä oikein tapahtui, minkälainen kokemus se oikein oli?
Mä olin tosiaan siellä ikivanhassa rakennuksessa ja heräsin siihen, että lapsi itkee. Ja pomppasin istualleen, olin siis hereillä ja näin, että siinä oven suussa seisoi nainen tämmöisissä aika rääsyisissä vaatteissa. Ja sylissä oli lapsi, joka itki ihan valtavasti ja kummallakin oli suuri hätä. Ja mä heitä tuijotin siinä hetken aikaa, säikähdin tietenkin, tajusin, että nyt tapahtuu jotakin tosi kummallista, mitä en ollut aiemmin kokenut, ja laitoin valot. He edelleen siinä oli, mutta sitten pikkuhiljaa he hävisi siitä. Ja loppuyön sitten makasin valot päällä. En muista nukuinko yhtään. En kenellekään sanonut sanaakaan siitä, mitä näin.
Tiesitkö tästä, siellä oli 1600-luvulla ollut leprasairaala ja mielisairaala, että oliko se sulle tuttu asia?
Toki se oli tuttu, mutta sitten sitä tarkempaa historiaa en osannut tietää esimerkiksi sen huoneen osalta, mutta seuraavalla viikolla mä olin uudestaan siellä vähän eri tilanteessa, ja silloin meillä oli siellä paikallinen opas, joka kierrätti meitä siellä, ja sitten hän kertoi, että sinne saarelle tuli paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei ollut oikeastaan sairaita, heidät jostakin muusta syystä sinne kärrättiin, ja siellä oli pitkäaikaisia ihmissuhteita, joiden seurauksena syntyi myös aviottomia lapsia, ja ne aviottomat lapset otettiin pois niiltä ihmisiltä. Ja sitten hän erikseen mainitsi, että se huone, missä mä olin silloin edellisellä viikolla majoittunut, niin oli se huone, mihin ne täysin poissa tolaltaan olevat äidit lukittiin sen jälkeen, kun heiltä oli sitten väkivalloin otettu ne lapset pois. Eli siihen energiaan törmäsin silloin edellisellä viikolla.
No 3 vuotta myöhemmin tapahtuman jälkeen, niin tapahtui asia uudestaan, kun ystävät oli järjestänyt sulle tämmöisen tapaamisen selvännäkijän kanssa ja lähdit käymään ulkona autollasi, niin mitä siellä oikein tapahtui?
Mun ystävät oli tosiaan sopineet tämmöisen tapaamisen selvännäkijän kanssa, ja meidän piti saunoa ja syödä, ja sitten oli ajatuksena, että näitä kutsutaan sitten näitä rajan takaisia vieraita siihen paikalle, ja mä olin tosi vastahankainen. Mulla oli se Seilin muisto, jota mä en ollut jakanut kenenkään kanssa, ja mulla oli joku semmoinen tieto, mä niin kuin sanoinkin, että mä niin tiedän, että jotain kummallista tapahtuu. Ja ennen kuin meillä edes alkoi se saunailta, niin mä lähdin sitten autolta hakeen pyyhettä ja astuin ulos, ja heti siinä oven suussa seisoi pieni pyöreä hahmo ja leijui semmoinen sakea norttitupakan tuoksu, ja mä tunnistin saman tien, että se on edesmennyt Tyynemummu, isän äiti, joka poltti norttia, ja sitten mä säntäsin siitä saman tien sisälle ja huusin, että no niin, että mä tiesin tänne, että nyt siellä on se Tyynemummu, ja se on tullut mua jo tapaamaan, ja mä jo näin sen, ja Tyyne tuli sitten kyllä läpi myöskin siinä sen selvänäkijän kautta, että tapasimme, ja vielä sen jälkeenkin sitten erikseen mulle aika pian sen jälkeen kotiinkin.
Miten sä koit tämmöisen näkemisen?
Se oli ihan sitä samaa aikaa, että mulle alkoi tulla myös semmoisia viestejä, että paitsi että mä näin näitä, niin mulle alkoi tulla semmoisia viestejä, että mä joka ikinen yö heräsin tiettyyn kellon aikaan, ja kello oli aina 3.03, 4.04. Ja sitä jatkuu ja lopulta mä googletin, että mistä tässä on kysymys, ja kävi ilmi, että enkelit voi lähetellä tämmöisiä numeroita, ja se viesti oli, että valon oppaat koittavat saada sinun yhteyttä, että olet vähän vältellyt heitä, ja se tuntui siltä, että mä en halua semmoista maailmaa sotkemaan sitä ihmiselämää, mitä mä elän, ja siinä vaiheessa, kun mä sitten tajusin, että on tilanne se, että mulle koitetaan jotakin nyt kertoa, niin mä kerta kaikkiaan löin luukut kiinni ja sanoin, että ei. Mä olin just saanut tämmöisen kansainvälisen Suomen Akatemian ja Kiinan tiedeakatemian yhteisen ison tutkimushankkeen. Mulla oli ihan muut suunnitelmat kuin se, että mä alkaisin jotenkin seurustelemaan näiden henkimaailman tyyppien kanssa. Eli löin luukut kiinni ja sanoin, että ei.
Niin, ja nämä 2 kohtaamista eivät sua vielä kääntäneet, mutta sitten vuonna 2016 läheinen henkilö sairastui ja sai apua täydentävistä hoidoista, ja sen jälkeen sä et nähnytkään asioita kuten ennen, että miten tämmöinen kyky selvännäköön oikein sinussa aktivoitui sitten?
Niin siinä kävi sitten, että pehmenin sitten sille asialle, se jollain lailla myöskin alkoi tulla iholle, että ei sitä enää voinut välttää, ja sitten siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että mun nyt kerta kaikkiaan täytyy niin kuin itse jotenkin tietää tästä asiasta jotakin. Sanoin sille asialle kyllä, ja aloitin ensimmäisen tämmöisen etäkurssin, niin saman tien mulle avautui käytännössä aika lailla täysselvänäköisyys ja selvätietoisuus. Ja mä jälkeenpäin ymmärrän, että tiedennaiselle se oli ainut keino tavallaan vakuuttaa mut siitä, että tämä maailma on totta, koska en voinut sitä kieltää. Se oli yhtä totta kuin mun fyysiset aistit ja mä näin, aistin, kuulin. Et se mikä siinä niin kun meni sieltä niin sanotusti vaikean kautta, että sen sijaan, että mä olisin lähtenyt sinne korkean värähtelyyn ja sinne enkeleiden mukaan, niin kuin mua kutsuttiin, niin oli välttämätöntä avata se mun aistimaailma ja näkökyky semmoisessa tilanteessa, että mä olin itse aika väsynyt semmoisissa alhaisissa värähtelyissä. Ja silloin mulle näyttäytyi erilainen henkimaailma kuin se valon maailma, missä esimerkiksi nyt työskentelen.
Miten tämmöiset kokemukset eroaa esimerkiksi muista henkisistä tai tämmöisistä meditatiivisista kokemuksista?
En mä oikein osaa ehkä sanoa, kun tämä on hyvin mulle avautunut tällä lailla äärimmäisen konkreettisesti. Ja kaikki nämä kokemukset on mulle aivan totta, että mä aistin ne enkelit, mä aistin ne mestarit, näen asioita, tiedän asioita. Siinä mielessä, jos sitten ajattelee ehkä semmoista perusmeditaatiota, se on enemmän ajattelen, että lähestytään niin kuin mielen kautta ja mielenhallinnan kautta. Ja se on äärimmäisen tärkeää. Ne ei millään lailla sulje pois toisiansa, mutta mun oli tietenkin vaikea myöskin hahmottaa sitä, että kuinka poikkeuksellisesti mä näitä asioita hahmotan. Että jossakin vaiheessa en oikein ymmärtänyt, että ei se nyt välttämättä kaikille ihan samalla lailla näy eikä avaudu, vaan se on aika, sanotaanko, moniulotteinen ja pitkälle menevä näkeminen.
No 3 vuotta ennen kuin sä sanouduit irti tästä tiedemaailman tutkimuspäällikön työstä, siis sä kävit ensi alkuun salaa energiahoitokursseilla, koska pelkäsit paljastumista, niin minkälaista sitten oli astua tähän henkiseen maailmaan?
No oli siis suuri pelko siitä, että vaikka mä itse olin sen hyväksynyt, että mulla näitä kykyjä on, niin mä olin ihan täysin semmoisessa äärimmäisen tiukassa ja tunkkaisessa henkisessä kaapissa, enkä uskaltanut sanoa juuri kenellekään, että ihan lähimmille ihmisille ja niille, jotka sitten oli ollut siinä kanssakulkijana, niin omassa työpaikassani, jossa siinä vaiheessa olin ollut jo lähes 20 vuotta, niin en sanallakaan sanonut, en ollenkaan. Ja siellä kuitenkin hyvin paljon oli semmoista näille hörhömaailman asioille naureskelua ja mä siellä sitten nauroin mukana, mutta koko ajan vaikeammin, että oli tosi pelottava prosessi, koska mä tiesin, että mä en voi yhdistää niitä kahta roolia. Mulla oli alaisia, mä olin kansainvälisissä projekteissa, mä olin näkyvä siinä roolissani vesien suojelijana. Mä tiesin, että siihen maailmaan ei sovi se, että mä alan näkyä myös enkelioppaana.
No tammikuussa 2021 paljastit tiimikokouksessa työkavereillesi, minkälaisiin voimiin uskot, niin mitäs tiedeyhteisön kollegat oikein, miten he reagoivat sun ilmoitukseesi?
No se oli tietenkin brutaalein mahdollinen tapa, että oli siis korona ja me oltiin oltu etätöissä ja etäällä toisistamme. Ja, mutta kyllä se tilanne, että mä olin siinä vaiheessa sitten jäämässä jo osa-aikaiseksi, että mulle oli käynyt ilmi, että mä en voi siihen täysipäiväiseen työhön edes sitä salaista englanniksi tehtyä valotyötä yhdistää, vaan mun piti ilmoittaa, että mä oon jäämässä osa-aikaiseksi ja se syy on se, että mulla on yritys ja mä teen enkelihoitoja. Se, miten he reagoivat, niin reaktioita oli suunnilleen kolmenlaisia. Oli niitä, jotka oli ihan hiljaa, täydellisen mykistyneitä, eikä osannut sanoa mitään ja eikä oikein vieläkään eikä osannut sanoa mitään. Sitten oli niitä, jotka selvästi ei hyväksynyt sitä. Että joko sanattomasti tai sitten ihan sanotettuna, niin he ei hyväksynyt sitä. Ja sitten oli ne, jotka siinä tilanteessa ja sitten jälkikäteen laittoi, että ootpa rohkea, että tosi hienoa, että anna mennä.
Jossain vaiheessa sä sitten irtisanouduit kokonaan työstäsi, niin miten sitten irtautuminen tiedemaailmasta, vesiensuojelutyöstä oikein tuntui sinusta?
Siihen liittyi siis paljon haikeutta. Tosi paljon ihania, rakkaita ihmisiä ja totta kai se työ oli aina ollut mulle kutsumus, mutta sitten niin kuin hyvin luonnollisella, kauniilla tavalla mä myös tajusin, että se on tullut päätökseen.
Mitäs yhtenäisyyttä vesiensuojelutyössä ja enkelihoitotyössä on?
No kaikkihan on energiaa ja uskallan sanoa, että siinä lähestulkoon 30 vuoden aikana, kun siihen sekä maailmalla että Suomessa hyvin syvällisesti perehdyin siihen vesien suojelutyöhön ja vesien hoitoon, erityisesti siihen, että miten me vesistöt pidetään kunnossa, niin perinteinen käsitys siitä vesien olemuksesta ja siitä, että miten ne vedet toimii, niin se on äärimmäisen kapea ja suppea ja se poissulkee koko tämän energeettisen olemuksen, mikä vedellä on, ja vesi on hyvin henkinen elementti. Mua jotenkin ilahduttaa, kun mä ymmärrän, että kun mulla oli semmoinen tunne aina, että se on liian mekaaninen ja että me tutkitaan jotain tiettyjä muuttuja ja koitetaan niiden perusteella ymmärtää jotain, mitä me ei voida. Ja siihen itse asiassa liittyy hauska juttu. Mä olin nuori väitöskirjan tekijä. Mä sitten tapasin semmoisen kuuluisan norjalaisen järvitutkijan, jonka työtä mä ihailin kauheasti. Ja oli Helsingissä semmoinen konferenssi ja mä sitten siellä päätösbileissä rohkaistuin, niin kun, että mä menen esittäytymään ja puhumaan hänelle ja kerroin, että mä ihailen hänen tutkimuksiansa. Ja sitten hän kohteliaasti kysyi, että niin mitä sinä teet? Ja mä sanoin, että no mä teen väitöskirjaa, mä koitan ymmärtää, että miten järviekosysteemi toimii. Ja hänen silmät rävähti ja hän sanoi, että mutta Anne-Mari, ei sitä voi ymmärtää. Järvi on kuin universumi. Se on täydellinen mysteeri, et sinä voi sitä ymmärtää. Ja sitten mä aloin itkemään ja mä menin sanomaan mun väitöskirjaohjaaja ja professori Jouko Sarvalalle siellä konferenssi-illallisen jälkeen. Mä menin itkemään ja mä sanoin, että tuo tutkija sanoi, että sitä mun väitöskirjaa ei voi tehdä, että se on mahdoton aihe. Ja mä itkin ja nyt mä ymmärrän, kuin oikeassa hän oli, koska se todella on. Se on niin moniulotteinen ja kaikki ne vuorovaikutusverkostot ja mähän tutkin nimenomaan niin kuin niitä pienimpiä otuksia, joista vesikirput meidän näkökulmasta on pieniä, mutta se koko se järvi-ekosysteemi on täynnä mikrobeja, viruksia, erilaisia niin pieniä partikkeleja, että ne oikeasti muodostaa siellä ihan oman universumin ja se pyörittää sitä systeemiä, eikä me tajuta siitä mitään.
No kerroit, että henkimaailman olentoja on tuossa ihan pienen harson takana, niin kuvaile tätä maailmaa tarkemmin, minkälainen se oikein on?
Sitä määrittää tietenkin se, että kaikki on energiaa ja värähtely on keskeisessä asemassa. Tämä meidän fyysinen ulottuvuus on niin hidasta ja niin raskasta värähtelyä, että se on fyysistä. Meillä on fyysiset kehot ja fyysinen maailma, mutta sitten siitä, kun se värähtely kevenee, niin mennään eetteritasolle, astraalitasolle, on erilaisia olevaisuuden tasoja, lukematon määrä ja niissä on sitten oma todellisuutensa.
Tässä kerrot, että tosiaan kommunikoit enkeleiden kanssa, niin minkä maalaisia nämä enkelit on? Onko ne suomalaisia vai ulkomaalaisia?
ei niillä ole maata eikä kansaa. Ne on ykseyden energiaa, jossa kaikki on pelkkää rakkautta.
No onko olemassa sellaisia hetkiä tai olosuhteita, joissa enkelit kokevat epävarmuutta suorittaessaan tehtäviä?
Ei enkelit koe epävarmuutta. Heillä on aina tieto siitä, että he on rakkautta ja valoa ja korkeinta ykseyden energiaa, että joskin kyllä tällä lailla ihmismielellä ajateltuna, niin kyllä mä luulen, että ne vähän päätään puistelee ja todellakin ihmettelee meidän valintoja ja toikkarointia.
Miten sitten sun oma tunnetilasi tai semmoinen henkilökohtainen elämä vaikuttaa kykyysi toimia selvännäkijänä?
No kyllähän se omasta energiasta huolen pitäminen on ihan täysin keskeistä.
Miten sä oot kehittänyt ja hionnut kykyäsi toimia enkelioppaana?
Etenkin kun tuli sieltä tiedemaailmasta, niin oli tarve käydä paljon kaikkia kursseja ja siihen liittyi just se, että mä kävin niitä kansainvälisiä etäkursseja paljon ja opiskelin tosi monenlaisia erilaisia menetelmiä ja opiskelin enkelioppaaksi ja niiden avulla sitten lähdin tekemään sitä työtä ja aika nopeasti oivalsin, että kun se yhdistyi siihen mun selvänäköisyyteen ja siihen kykyyn kommunikoida, niin kuin ihan oikeasti kommunikoida niiden enkeleiden auttajien kanssa, niin mä tajusin, että mä oon oikeasti aika älyttömän hyvä siinä, että mä oon niin omassa elementissäni ja on se sitten kahden keskinen istunto jonkun ihmisen kanssa tai ryhmässäkin, niin mä käytännössä menen siihen aika lailla semmoisessa ihan tyhjässä tilassa avaudun ja sanon, että näyttäkää mulle, mitä tässä tapahtuu. Ja myöskin sen niin kuin haastan tavallaan sen asiakkaan sen sijaan, että hänellä on kymmeniä kysymyksiä, että no mä haluaisin sen sitä ja tätä ja tuota tietää ja tämmöistä ja tämmöistä haastetta, niin se, että me niin kuin oikeastaan ihan puhtaalta pöydältä sanotaan, että näyttäkää meille, että kiitos, että me saadaan luottaa siihen, että juuri oikeat asiat tälle ihmiselle tässä hetkessä näytetään ja avautuu.
Miten sä käsittelet eettisiä kysymyksiä, eli miten sä päätät, mitä tietoa selvännäkijänä sä välität eteenpäin asiakkaille?
No ensinnäkin mä oon siinä täydellisessä ohjauksessa, että mä en persoonana oikeastaan siinä tilanteessa niin kuin ollenkaan toimi, vaan se tulee se ohjaus. Ja mä en oikeastaan ole edes joutunut sitä miettimään, koska ne asiat on, kun mä heti siinä alussa avaudun, että kiitos, että nämä asiat ovat niitä, joita tämän ihmisen nyt pitää tietää, niin silloin niitä ei anneta, niitä asioita, mitä hänen ei pidä tietää. Että oikeastaan en muista, että olisi tullut semmoista tilannetta edes, että olisin joutunut sitä pohtimaan.
No sun tekemässä työtä ei voi mitata, eikä sillä ole niin kuin tieteellisesti todistettua vaikutusta. Oletko sä kohdannut tuomitsemista?
No en oikeastaan niin kuin työtäni kohtaan, enkä niiden ihmisten toimesta ikinä, jotka on jollain lailla perehtynyt siihen, mitä mä teen, mutta toki sitten ulkopuolisilta niiltä, jotka ei ollenkaan edes tiedä, että mikä se mun ajattelu on ja mitä mä teen, niin oikeastaan voimakkain tuomio tulee kristittyjen taholta. Että kyllä mä ajattelen, että semmoiset ihmiset, jotka on hyvin tiukasti siinä omassa kristillisyydessään, niin mä puhun menneistä elämistä, mä puhun äiti Jumalasta, puhun näistä niin kuin hengistä, jotka perinteisessä kristillisyydessä on viety sinne pimeään kategoriaan. Ja itse muistan myös omasta lapsuudesta ja nuoruudesta sen, että se henkisyys ei ollut muulla lailla läsnä kuin semmoisena pelottavana asiana, että se on jotain todella, todella mustaa ja pimeää, että sinne ei pidä mennä. Itse tiedän, että valosta ja rakkaudesta ja alkulähteestä tulee se energia, koska mä erityisesti aina sitä pyydän ja näen sen, mistä se tulee.
No vielä tuosta tutkijan näkökulmasta, niin onko sun mielestäsi olemassa semmoisia tapoja tutkia enkeleiden olemassaoloa tieteellisin menetelmin?
Jossakin päin maailmaa on paljonkin tämmöistä rajatietotutkimusta ja se on varmasti yksi tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, johon itse asiassa en kauhean hyvin osaa vastata, en ole siihen perehtynyt. En ole tuntenut myöskään tarvetta, mutta mä tiedän, että sekä Yhdysvalloissa ja sitten etenkin jo vaan Neuvostoliitossa ja mä uskon, että Venäjälläkin, niin siellä on paljon enemmän tämmöistä perinteisen tieteen ja tämmöisen rajatiedon yhdistämistä ja paljon enemmän kuin mitä meille kerrotaan.
Anne-Mari Ventelä, miten sä suhtaudut viralliseen lääketieteeseen?
Mä suhtaudun siihen kriittisesti, mä ymmärrän sen tärkeyden ja sen olemassaolon, mutta siihen pätee nyt vähän sama asia kuin siihen vesien suojelun ja luonnontieteiden asiaan, että ihminen ja ihmisen hyvinvointi on äärimmäisen monimutkainen energeettinen mielen ja kehon kokonaisuus ja se, miten sitä tällä hetkellä tarkastellaan, niin mä näen siinä hyvin paljon käytännön haasteita, eikä ne ole taaskaan nyt enkelioppaan mielipide, vaan ennemminkin tämän tiedennaisen ymmärrys siitä, että asiat on niin monimutkaisia ja niitä tarkastellaan hyvin mekaanisesti ja yksiviivaisesti.
Neljännessä kuvassasi on miehesi Mika ja kolme lastasi Niilo, Iiris ja Anni sekä sinä Amma Ventelä, niin minkälainen perhe sinulla on?
Mulla on tämmöinen voimakkaiden ja valovoimaisten persoonien perhe, että ihania vahvoja lapsia, ymmärtäväinen, rohkea mies, joka sietää sen, että vaimonsa muuttui yhtäkkiä enkelioppaaksi ja hörhöytyi täysin, että he on kyllä oikeasti siinä tosi sankarillisia, että he on sen kestänyt.
Miten he ymmärsivät tämän sun työsi merkityksen?
No mä luulen, että pikkuhiljaa he alkaa sen ymmärtämään, mutta olihan siinä välissä hankalia vuosia sen takia, että mä olin itsekin niin hämilläni ja peloissani, että enhän mä sitä osannut selittää kenellekään, enkä oikein heillekään. Vaikeitakin aikoja on jouduttu varmaan sen kanssa käymään läpi, että tytöt oli pahimmassa murrosiässä silloin, kun se tapahtui. Muuten sitten perhe on joutunut olemaan mun kanssa äärimmäisen ymmärtäväinen ja joustava muutenkin, koska sitten siihen aiempaan työhön liittyy ihan hirveästi matkustamista. Ehkä tästä siihen nähden, niin tämä enkelioppaaksi tuleminen oli sitten jo, he oli tavallaan jo kaiken kokenut ja nähnyt.
Minkälaisia asioita olet kertonut lapsillesi näkymättömästä maailmasta?
Siinäkin ehkä jakaantuu nyt sitten kahteen eri osioon, että silloin pienenä kyllä kerroin enkeleistä, laulettiin iltalauluksi maan korvessa kulkevi lapsosen tie ja muitakin enkelilauluja. Mä nimenomaan lauloin heille enkelilauluja ja iltarukoukset on sanottu ja se on ollut tietenkin sen evankelis-luterilaisen uskonnon leimaava ja eikä millään huonolla tavalla, mutta että sen kasvatuksen lapsetkin on saanut ja siinä ovat kukin omassa ymmärryksessään ja omalla tavallaan kehittyen. Nykyään puhun tosi paljon kaikkien lasten kanssa myös tästä, miten nyt itse asiat näen. Ja en millään lailla tietenkään sitä heille tyrkytä, mutta ihania keskusteluja ja samoin myös sitten Mika-mieheni kanssa, joka aina sanoo, että hän mielellään kuuntelee, vaikkei hän näistä mitään ymmärräkään, että asiat kiinnostaa paljon ja mä sanoisin, että hän kyllä ymmärtää paljon enemmän kuin hän itsekään myöntää ja sama varmaan pätee lapsiinkin, että kaikki saa ajatella niin kuin haluaa.
No viidennessä kuvassa olet, Anne-Mari Ventelä, hymyilevänä ja iloisen näköisenä keltaisessa takissa. Sä oot tosiaan tehnyt melkoisen uravaihdoksen tieteestä enkelihoitoihin, niin kaipaatko milloinkaan takaisin tiedetyöhön?
No suoraan sanottuna en hetkeäkään, koska mä oon niin onnellinen ja tyytyväinen tähän maailmaan, missä saan olla ja tähän työhön, ihmeelliseen työhön, mitä saan ihmisten kanssa tehdä. Että, ja jollain lailla ajattelen, että ehkä tulee sekin hetki, kun voin vielä integroida nämä kaksi ja niille rakkaille vesien suojelun ihmisille ehkä puhua siitä, että miten tällä hetkellä sitten näen nämä järvet ja niiden auttamisen. Että ehkä se sitten tämmöisen kaarroksen jälkeen jossakin vaiheessa tulevaisuudessa on mahdollista. Mutta tällä hetkellä on niin kiitollinen ja onnellinen tästä kokonaisuudesta, mitä saan tehdä nyt.
Muutama vuosi sitten sä palkkasit ensimmäisen osa-aikaisen työntekijän, enkeliassistentin. Minkälainen on semmoinen tyypillinen työpäiväsi?
Ei ole tyypillistä, että jokainen aamu oikeastaan herään ja sanoo, että kiitos, että tulee mahtava päivä, että näyttäkääpäs mulle, kuinka mahtava siitä voi tullakaan. Ja sitten siitä aina tulee tosi mahtavaa, että mulla on siis asiakkaita, tapaamisia Zoomin kautta, yksittäisiä asiakkaita, vaihteleva määrä. Enemmän olisi, kun pystyn niitä ottamaan. Tällä hetkellä on niin onnellinen tilanne, että enemmänkin olisi tulijoita niihin yksittäisiin istuntoihin. Mutta sitten on ryhmä kokoontumisia. Mulla on ihania kursseja. Iltaisin on niitä kurssizoomeja ja viimeisen vuoden aikana on tullut myös oikein hienoja seikkailumatkoja leilinjoineen ja maan energioineen, että mä oon ollut Balilla ja Egyptissä ja Välimerellä ja nyt sitten tänä vuonna on vielä ainakin Peru tulossa ja Etelä-Ranska. Ei ole yhtä työpäivää, vaan yhtä seikkailua.
Kuinka paljon tulee sellaisia asiakkaita, jotka eivät tiedä, mihin tulevat?
Silloin tällöin tulee, mutta mä jotenkin ajattelen, että tämä mun hapitus ja puhetapa on semmoinen, että mulla on, ja nyt en manifestoi yhtään lisää, mutta mulla on niin kuin tosi positiivista se energia sekä siinä ryhmässä että sitten ne kommentit, että mä aina ajattelen, että ne, jotka sanois jotain huonoa, niin ne ei jaksa 20 sekuntia pitempään kuunnella mua. Siinä on joku semmoinen tässä mun hiihittelyssä ja höpötyksessä on niinku semmoinen, että se joko vetää puoleensa ja se vetää onneksi tosi paljon puoleensa, mutta sitten se myös hylkii niin, että joku, että ei ole kauheeta, en mä tota jaksa kuunnella hetkeäkään. Ja sitten se häviää ennen kuin se edes niinku oikeastaan ehtii sanoa mitään negatiivista.
Sun sivuilla lukee enkeleiden ryhmä VIP-valmennus, niin kuka siinä oikein on very important person eli VIP?
No joo, sen lisäksi, että on siis tämmöisiä yksittäisiä tapaamisia asiakkaiden kanssa, niin sitten ja niin kuin kaikki mun kurssit ja myös tämä VIP-valmennus, niin ne on näiden enkelioppaiden mulle antamia. Mä oon kanavoinut ne, he antaa kaikki otsikot ja ohjeistukset ja tosi tarkkaan kaikki. Eli mä oon pelkästään kanava ja tämä enkeleiden VIP-valmennus on nyt sitten ääriesimerkki siitä, että mä en siinä oikeastaan tee juuri mitään, kun vaan sanotan ne toiveet. Eli se on tämmöinen kuukauden tai 3 kuukauden pitempi jaksoinen valmennus, jotka enkelit siis pitää näille valitsemilleen henkilöille. Että ne on vielä niin, että sinne se tulee auki. Mulle tulee tieto, että nyt on yksi VIP-valmennuspaikka ja mä julistan sen sitten aukinaiseksi. Ihmiset, jotka kokee, että he voisivat tulla siihen, niin he antaa mulle tiedon. Ja mä sitten kysyn enkeleiltä, että kenen paikka se on. Ja sitten se ihminen kutsutaan siihen. Ja se toimii ihan niin kuin mikä tahansa tämmöinen projekti, että on ohjausryhmä, enkeleiden ohjausryhmä, asetetaan tavoitteet sekä henkilökohtaiset, että sitten enkelit kommentoi niitä. Ja ne uskottaa älä, ne toteutuu aivan käsittämättömällä tavalla ne ihmisten. Ihmiset ei pysty edes ollenkaan pukemaan sanoiksi, ne jollain lailla osaa sanottaa mitä he toivois, mutta se lopputulos on aina jotain aivan käsittämätöntä. Ja mä en pystyisi sitä valmennusta pitämään, vaan ne oikeasti on ne enkelit, jotka sen pitää ja niissä tapahtuu kyllä hienoja juttuja. Ja siinä uskoisin, että se keskiössä on juuri se rohkea ihminen, joka sitten antautuu enkeleiden ohjaukseen.
Usko tai älä, sä sanoit.
Joo, mun on aina helppo uskoa, mutta mä huomaan, että muilla on välillä vähän vaikeaa. Samoin kuin mun perhe, siitä vielä puheen ollen, niin aina välillä kun mä puhun jostakin ihmisestä, niin sitten joku kysyy sillä varovasti, että niin onko tämä oikea ihminen vai onko se? Onko tämä nyt joku niistä sun oppaista? Ei ole aina ihan selvää.
No ihan hiljattain sä teit Egyptin matkan, niin mikä merkitys tällä matkalla oli työhösi?
No sillä oli suuri merkitys, koska siellä aivan ihmeellisellä tavalla törmäsin ihmiseen, joka vaikutti mielenkiintoiselta ja kivalta ja juteltiin siinä heti alkumatkasta. Ja sitten olikohan toisena aamuna, niin istui hänen kanssa samaa aamiaispöytää ja alettiin sitten juttelemaan. Hän sanoi, että hän on energiahoitaja, mutta erityisesti tekee jäsenkorjauksia. Mä kerroin sitten omasta työstäni ja todettiin, että no voitaisiin tehdä tämmöiset hoitovaihtarit joskus. Ja mä ajattelin ilman muuta, että no joskus sen matkan jälkeen, että palataan sitten asiaan. Mutta sitten kun mulla on välillä, ja etenkin siellä Egyptissä, kun siellä oli voimakkaat hienot energiat, ja mä tiesin, että mä oon siellä jostakin, että mulla on suuri syy olla siellä, niin mulle tuli sitten semmoinen ohjaus, että menepäs nyt. Meillä oli pitkä bussimatka alkamassa, menepä sen Heikin viereen istumaan ja kysele vähän, että mitä yhteistä teillä on. Ja kyseessä oli siis Heikki Lackström, energiahoitaja, avun välittäjä. Ja menin siihen hänen viereen ja sitten omien oppaitteni, mulla on tosi vahva yhteys tuonne luonnonmuistia akasisiin aikakirjoihin sillä lailla, että mä sieltä kätevästi saan kaikenlaista tietoa, niin saatiin se tieto, että meillä oli iso määrä yhteisiä elämiä ja sielun kokemuksia ja me oltiin sellainen työpari tai olemme työpari, joka nimenomaan toimii, yhdistää voimansa ja sillä lailla pystyy tekemään paljon tehokkaammin työtä kuin yksin. Ja niin löytyi Heikki ja nyt me ollaan sitten 2 kuukautta harjoiteltu tätä yhdessä työskentelyä ja kyllä mä sanoisin, että nyt vasta oikeastaan taitaa se työ alkaakin, että.
Sitten Anne-Mari Ventelä, se 6. kuva. Minkä haluat vielä nähdä elämässäsi tai kokea? Minkä asian?
No kyllähän mä sen haluan nähdä, että kun tämä maapallo kaikista haasteistaan huolimatta itse uskon ja näen, että me oikeasti mennään hyvään suuntaan ja maapallon värähtely nousee ja tulossa on uusi aika. Ja siinä 6. kuvassa on ihmisiä, joilla on hyvä olla, on rauhallista, rauha, ilo, valo. Kaikilla on runsaus ja rakkaus.